The choir.
Paruan suara, baru saja menyanyikan, If You Could Hide to Kolab. Kami memberi terima kasih kepada Paduan Suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Sesuai ceramah saya, sesi ini akan ditutupkan dengan Paduan Suara menyanyikan di Gunung Nan Tinggi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Benjamin de Hoyos dari 70.
This has been a remarkable session.
Saya ingat sesi ini sangat indah dan pesan yang diberikan sangat indah, kesaksian sangat sejati. Saya berpikir sesiapapun yang hadir pada perjumpaan ini sangat diangkat. Dan terilhami. Saudara dan saudari yang terkasih, lebih kurang 40 tahun yang lalu, dalam bulan Oktober pada tahun 1963, saya berdiri di mimbar di dalam tabernakel, baru dibenarkan sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Pada masa itu, saya menyatakan ada tanda kecil yang saya lihat dari mimbar yang lain. Perkataan di tanda itu, siapa yang berdiri di mimbar itu, biar dia berendah hati. Saya yakin bahwa saya berasa rendah diri bila dipanggil ke-12 rasul pada masa itu. Bagaimanapun, bila saya berdiri di mimbar ini hari ini, saya berucap kepada Anda dengan penuh rendah hati. Saya berasa sangat gigih dan bergantung kepada Tuhan. Saya rasa rendah hati meminta bantuan dari Roh Kudus bila saya berkongsikan dengan Anda perasaan dari hati saya. Baru 2 bulan yang lepas, kita mengucap selamat tinggal kepada kawan dan ketua kita, Gordon B. Hinckley, Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, yang ke-15, duta yang benar dan juga yang dikasihi oleh semua orang. Kita rindukan dia. Lebih kurang 53,000 lelaki, perempuan dan kanak-kanak berjalan menuju ke dewan yang indah bagi seorang Nibah. Seorang Nabi di dalam bangunan ini memberi penghormatan terakhir kepada orang agung ini, kepada Tuhan, yang sekarang sebahagian dari sejarah. Dengan pemergian Presiden Hinckley, presidensi pertama dibubarkan, saya dan Presiden Eyring yang bertugas sebagai penasihat kembali kepada tempat Quorum 12 Rasul, dan Quorum itu menjadi pengetua yang berkuasa di gereja. Pada hari Sabtu, 2 hari bulan Februari, tahun 2008, istiadat pengumbumian Presiden Hinckley diadakan dalam bangunan konferensi mulia ini, yang mana akan berdiri sebagai tugu penilikan dan penglihatan ke masa hadapan. Dalam masa istiadat pengebumian, penghormatan yang indah telah diberi kepada hamba Tuhan itu, Tuhan ini. Keesokan harinya, kesemua 14 rasul yang masih hidup dalam dunia berkumpul di bilik yang paling atas di Bait Suci Salt Lake. Kami bertemu semasa kami sedang berpuasa dan berdoa. Pada perjumpaan yang sayu dan kudus ini, presidensi gereja telah diaturkan semula mengikut pertubuhan yang baik seperti yang terjadi lebih dahulu dan boleh dipakai sebagai ibarat mengikut bentuk yang mana Tuhan sendiri letakkannya. Anggota-anggota gereja seluruh dunia berkumpul semalam dalam perhimpunan yang sayu. Anda mengangkat tangan dalam membenarkan pemilihan untuk mengesahkan tindakan yang mana telah diambil dalam perjumpaan dalam Bait Suci yang saya baru rujukkan. Semasa Anda mengangkat tangan menuju ke arah syurga, hati saya telah disentuh. Saya dapat merasakan kasih sayang dan sokongan Anda dan juga tanggungjawab Anda kepada Tuhan. Saya tahu dengan tidak ada soalan, saudara dan saudari, bahwa Tuhan hidup. Saya bersaksi pada Anda yang inilah pekerjaannya. Saya bersaksi juga bahwa Yesus Kristus penyelamat kita dan juga adalah ketua gereja ini yang menganggung namanya. Saya tahu bahwa pengalaman yang paling manis dalam hidup ini adalah dapat merasakan pemimpinannya bila saya, bila dia memimpin kita bagaimana untuk melanjutkan pekerjaannya. Saya dapat merasakan pimpinannya sebagai uskup muda. Dipimpin ke rumah di mana adanya kehendak rohani atau duniawi. Saya merasakannya sekali lagi apabila misi presiden di Toronto, Kanada bekerja dengan missionaries yang masih hidup, yang menyaksikan kepada dunia bahwa pekerjaan ini adalah ketuhanan dan bahwa kita dipimpin oleh Nabi. Saya ada merasakan menerusi perkhidmatan saya dalam 12 dan dalam presidensi pertama dan sekarang sebagai presiden gereja, saya bersaksi bahwa kita masing-masing dapat merasakan inspirasi dari Tuhan jika kita hidup baik dan berkhidmat kepadanya. Saya sedar akan 15 orang yang mengutamakan saya sebagai presiden gereja ini. Ramai daripada mereka saya kenali secara pribadi. Saya ada menerima berkat dan peluang berkhidmat sebagai penasihat kepada 3 daripada mereka. Saya bersyukur kepada warisan yang ditinggalkan oleh setiap daripada 15 orang ini. Saya berpengetahuan yang pasti kerana saya yakin mereka ada bahwa Tuhan memimpin nabinya. Saya berdoa bersungguh-sungguh supaya saya dapat meneruskan sebagai instrumen di tangannya untuk meneruskan pekerjaan ini dan memenuhi tanggungjawab. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk penasihat saya. Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf adalah orang yang terkenal dengan kebolehan dan pengertian yang betul. Mereka adalah penasihat yang betul dari perkataan. Saya menghargai keputusan mereka. Saya percaya mereka telah disediakan oleh Tuhan untuk ke tempat mereka sekarang. Saya menyayangi ahli Quorum 12 Rasul dan menghargai pergaulan dengan mereka. Mereka juga adalah berdedikasi pada pekerjaan Tuhan dan menghabiskan masa hidup mereka dalam khidmatannya. Saya menunggu untuk bekerja dengan Elder Christofferson yang sekarang dipanggil ke Quorum dan telah menerima kebenaran daripada persetujuan Anda. Dia juga telah disediakan ke tempat yang dia telah panggil. Saya juga gembira dan dapat berkhidmat dengan ahli Quorum 70 dan dengan pengetua uskup. Ahli baru bagi Quorum 70 telah pun dipanggil dan dibenarkan semalam. Dan saya menunggu untuk berkhidmat dengan mereka dalam pekerjaan Tuhan. Perasaan manis dari kehormonian wujud di antara pembesar umum. Tuhan mengumumkan, jika kamu tidak bersatu, kamu bukan milik saya. Kita akan terus bersatu dalam satu tujuan, khususnya melanjutkan pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapa saya yang di syurga di atas berkat-berkatnya yang melimpah kepada saya. Saya dapat mengatakan sebagaimana Nefi di zaman dahulu bahwa saya dilahirkan dari ibu bapa yang baik-baik dan ibu bapa mereka dan datuk nenek mereka yang dikumpul dari negeri Sweden dan Scotland dan Inggris dan para missionaries yang berdedikasi. Sewaktu para missionaries itu memberikan kesaksian yang rendah hati, mereka menyentuh hati dan roh leluhur saya. Selepas menjadi ahli dengan gereja, laki-laki, wanita dan anak-anak yang mulia ini melakukan perjalanan mereka ke lembah Great Salt Lake. Banyak kesulitan dan sakit hati mereka hadapi di sepanjang perjalanan. Pada musim bunga tahun 1848, tatuk moyang saya, Charles Stuart Miller dan Mary McGowan Miller, yang telah menjadi ahli gereja di negeri asal mereka, Scotland, meninggalkan rumah mereka di Ruther Glen, Scotland, dan melakukan perjalanan ke St. Louis, Missouri dengan kelompok orang suci yang tiba di sana tahun 1849. Salah satu dari 11 anak mereka, Mary, akan menjadi nenek moyang saya. Sementara keluarga itu tinggal di St. Louis bekerja untuk mengumpulkan cukup uang untuk menghabiskan perjalanan mereka ke lembah Salt Lake. Wabak kolera menjangkiti kawasan itu, meninggalkan kematian dan luka hati sesudahnya. Keluarga Miller terkenal dampaknya dalam masa itu. Dalam masa dua minggu, empat anggota keluarga meninggal dunia. Yang pertama, pada 22 hari bulan Jun tahun 1849, adalah William yang berusia 18 tahun. 5 hari kemudian, Margaret McGowan Miller, nenek moyang perempuan saya, dan ibu dari keluarga itu meninggal dunia. 2 hari sesudahnya, Archibald yang berusia 15 tahun meninggal dunia. Dan 5 hari setelahnya, kematiannya. Nenek moyang lelaki saya, Charles Stuart Miller, ayah dari keluarga itu meninggal juga. Anak-anak yang masih hidup ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu, termasuk nenek moyang perempuan saya, Margaret, yang berusia 13 tahun pada waktu itu. Karena begitu banyaknya kematian di kawasan itu, tidak ada kerenannya yang tersedia. Tidak ada keranda yang tersedia, berapapun harganya, untuk membaringkan jenazah anggota keluarga. Anak-anak lelaki yang lebih besar dan masih hidup membongkarkan kandang sapi untuk membuat keranda bagi anggota yang meninggal dunia. Sedikit yang dicatat tentang luka hati dan perjuangan dari 9 anak Miller, sambil mereka terus bekerja dan menabung untuk perjalanan yang orang tua dan saudara-saudara mereka tidak pernah lakukan. Kita tahu bahwa mereka meninggalkan St. Louis pada musim bunga tahun 1850 dengan 4 sapi dan 1 gerobak. Akhirnya tiba di lembah Salt Lake pada tahun yang sama. Leluhur saya yang lain menghadapi kesulitan serupa. Meskipun demikian, melalui itu semua, kesaksian mereka tetap teguh dan kuat. Dan dari mereka semua, saya menerima sebuah warisan pengabdian seutuhnya terhadap Injil Yesus Kristus. Karena jiwa-jiwa yang setia itu, saya berdiri di hadapan Anda hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapa di syurga atas teman terkasih saya, Francis. Bulan Oktober ini, dia dan saya akan merayakan 60 tahun pernikahan yang luar biasa. Meskipun tugas gereja saya bermula dalam usia muda saya, dia tidak pernah sekalipun mengadu ketika saya meninggalkan rumah untuk menghadiri pertemuan-pertemuan atau memenuhi tugas saya. Selama bertahun-tahun penugasan, saya sebagai anggota 12 sering membawa saya jauh dari Salt Lake City. Kadang-kadang selama 5 minggu setiap kali meninggalkan dia sendirian untuk menjaga anak-anak kecil kami dan rumah kami. Bermula ketika saya dipanggil sebagai uskup dalam usia dalam usia 22 tahun, kami jarang menikmati keselesaan duduk bersama-sama selama kebaktian gereja. Saya beruntung memiliki pasangan yang lebih setia, penuh kasih sayang dan bertimbang rasa. Saya bersyukur kepada Bapa di syurga untuk ketiga anak saya dan pasangan mereka, untuk 8 cucu yang luar biasa, serta untuk 4 cicit yang manis. Selama lebih dari 44 tahun sebagai seorang pembesar umum, saya telah memiliki kesempatan untuk mengembara ke seluruh dunia. Salah satu kesukaan terbesar saya adalah bertemu dengan Anda, para anggota, di mana saja Anda berada, untuk merasakan roh dan kasih Anda. Saya menanti-nantikan lebih banyak lagi kesempatan seperti itu. Sepanjang perjalanan, di sepanjang jalan kehidupan, ada orang-orang yang tersesat. Beberapa orang yang menjauh dari markah jalan yang menuju ke arah kehidupan kekal hanya untuk memenuhi penyimpangan yang dipilih akhirnya menuju kepada jalan mati. Sikap tidak peduli kelalaian, sikap memintingkan diri dan dosa semuanya mengambil banyak korban dalam kehidupan manusia. Perubahan untuk menjadi lebih baik dapat terjadi pada semua orang. Selama bertahun-tahun, kita telah mengeluarkan seruan kepada mereka yang tidak aktif, yang tersinggung, yang kritis, yang pelanggar, untuk kembali. Kembalilah dan bergembiralah dalam perjamuan Tuhan. Dan rasakan kembali buah penemanan yang manis dan memuaskan bersama orang-orang suci. Dalam lubuk hati seseorang bersemayam roh itu hasrat untuk menyingkirkan manusia lama dan untuk mencapai potensi sejatinya dalam roh ini, kita sekali lagi menyampaikan undangan setulus hati tersebut. Kembalilah, kami menjangkau Anda dengan kasih murni Kristus dan menyatakan hasrat kami untuk membantu Anda dengan menyambut Anda dalam penemanan penuh. Kepada mereka yang terluka dalam roh atau yang tengah berjuang dan merasa takut, kami mengatakan, izinkan kami mengangkat Anda dan menghibur Anda serta meredakan ketakutan Anda. Camkanlah secara harfiah undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk dan kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ingin menggalakkan para anggota gereja di mana saja mereka berada untuk menunjukkan kebaikan hati dan menghormati kepada semua orang di mana-mana saja. Dunia di mana kita tinggal dipenuhi dengan berbagai ragam kita dapat dan hendaknya menunjukkan rasa hormat terhadap mereka yang kepercayaannya berbeza dengan kita. Semoga kita menunjukkan kebaikan hati dan kasih dalam keluarga kita. Rumah tangga kita juga harus menjadi lebih dari sekadar tempat berlindung. Itu hendaknya juga menjadi tempat di mana roh Allah dapat tinggal, di mana taufan berhenti di depan pintu, di mana kasih memerintah dan kedamaian tinggal. Dunia kadang-kadang dapat menjadi tempat yang menakutkan untuk tinggal. Kita sedang berperan melawan dosa, saudara dan saudari, namun kita tidak perlu putus asa. Itu adalah perang yang kita dapat akan menangkan. Bapa kita di syurga telah memberi kita alat yang kita perlukan untuk berperang. Dia adalah pemimpinnya. Kita tidak perlu takut. Dia adalah Allah terang. Dia adalah Allah pengharapan. Saya bersaksi bahwa Dia mengasihi kita masing-masing, dan setiap orang. Kefanaan adalah masa ujian, masa yang membuktikan diri kita layak untuk kembali kepada Bapa yang di syurga. Untuk dicobai, kita kadang-kadang harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang kelihatannya tidak ada akhir bagi kesulitan kita. Kita merasa dikelilingi oleh rasa sakit dari hati yang patah, kekecewaan dari mimpi yang telah hancur, serta kepedulian diri, harap, serta kebedihan dari hadapan yang hilang. Kita bergabung dengan mengucapkan permohonan tulisan suci. Tidak adakah balsam Gilead? Kita bercerung melihat ketidakberuntungan tangan pribadi kita melalui premisi pesimisme yang berlebihan. Kita merasa ditinggalkan, patah hati, kesepian. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi semacam itu, saya mohon kepada Anda untuk berpaling kepada Bapa kita di syurga dalam iman. Dia akan mengangkat Anda dan membimbing Anda. Dia tidak akan selalu menyingkirkan penderita dari Anda, namun Dia akan menghibur dan menuntun Anda dengan kasih melalui apa juga rintangan yang Anda hadapi. Dengan segenap hati saya dan kehangatan jiwa saya mengangkat suara saya dalam kesaksian hari ini sebagai seorang saksi khusus dan mengatakan bahwa Allah itu hidup. Yesus adalah putranya, putra terkasih Bapa dalam isi. Dia adalah penebus kita. Dia adalah perantara kita dengan Bapa. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak dapat difahami sepenuhnya. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Rasa syukur saya kepada-Nya tak terkatakan. Saya mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam khidmatan Anda, kepada satu sama lain, dan kepada Tuhan sendiri, bersama-sama kita akan maju terus dalam melakukan pekerjaan-Nya. Saya menyerahkan hidup saya, kekuatan saya, semua yang saya miliki untuk dipersembahkan dalam melayani-Nya dan dalam mengarahkan urusan-urusan gereja-Nya sesuai dengan kehendak-Nya dan melalui ilam-Nya, dan saya melakukannya dalam nama-Nya, Yesus Kristus. Amin.